Komið sæl, þið eruð að hlusta á Þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að halda áfram að fjalla írska fiðluleikaran Sean Bradley sem hvarf sporlaust frá Íslandi árið 2018. Málið enn óupplýst og afar dularfullt. Sean hafði búið á Íslandi í tæp 40 ár og var bæði vinamargur og vel liðin. Hann átti að baki glæstan feril sem fiðluleikari og þótti satt að segja algjör stjarna þegar hann var ráðinn til Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 9. áratugnum. Hann lék einnig með smærri sveitum í óperunni og hljóðritaði plötur með þekktum íslenskum tónlistamönnum. Síðar kenndi hann við ýmsa tónlistaskóla á höfuborgarsvæðinu og var virkur í söfnuði 7. dags aðventista í Hafnarfirði. Lögreglan á Suðurlandi fékk tilkynningu hvarf hans í lok árs 2019. Þegar hann hafði verið horfinn í 1,5 ár. Rannsóknin var því brekka alveg frá byrjun. Öflun stafrænna gagna, svo sem úr símum, samskiptameðlum og öryggismyndavélum, reyndist þrautinni þingri, því að svo langur tími var liðin. Óhætt er þú að segja að rannsóknin hafi verið ítarleg og útheimt gríðarlega vinnu. Líklega meiri vinnu en nokkurt mannskvarf sem þetta lögregluembætti hefur fengist við áður. En á endanum dugðu gögnin ekki til að sanna einnig neitt afdrif Sean. En það var sannarlega grunur lögreglu að eitt vitnana í málinu hefði áhuga á að komast yfir fjármunni Sean Bradley.
Og hann að okkar mati var hræddur við þessa konu.
Í þessum þriðja þætti ráðgátunar horna fiðluleikaran rekjum við það sem viðum komist að við skoðun þessa máls. Fyrstu tveir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilara rúf og á hlaðvarpsveitum. Nú heyrum við fleiri kenningar hvað gæti hafa gerst. Frásögn okkar byggir á samtölum við ættingi á vini Sean og marga tugi heimildamanna. Við höfum líka fengið ýmsar ábendingar og höfum undir höndum samskiptagögn sem gefa til kynna að Sean hafi átt spjöll á netinu við nokkra vini sína löngu eftir hann hvarf. Bæði lögregla og nokkrir vinir Sean settu spurningamerki við þessi samskipti. Vinir hans voru samfæriðir að einhver annar væri með aðganga stafrænum miðlum hans og ætti samskipti við fólk undir hans nafni. Greina mátti mun á tjáningu og ritmáli Sean fyrir og eftir hvarfið. Sá grunur lætist að fólki að einhver vildi láta líta út fyrir að Sean væri á lífi. Eins og fram hefur komið í umfjöllun okkar þá virtist sem slóð Sean Bradley lagi til Malaga á Spáni. Hann átti bókað flug frá Keflavík til Malaga þann 9. júni 2018. Hér Rúnar Þór Steingrímsson hjá lögregluna á Suðurlandi.
Vinkona hans var með honum eða kona sem hann legði hjá honum var með honum í þessu flugi og hún kemur svo aftur til Ísland einhverju síðar en hann kemur ekki aftur.
Og hvað vitið þið tilgang þessara ferðar?
Halla lítið, fyrst að verið skyndi ákvörðin.
Konan mikilvægasti upplýsingagjafi lögreglunar í þessu máli. Hún 20 árum yngri en Sean, á 2 uppkomin börn og menntaður læknir. Hún íslenskur ríkisborgari af indverskum uppruna. Þau Sean höfðu þekkst í áratugi og margir lístu því að hann hafi lengi vel verið ástfangin að henni. Með tímanum varð hann eins konar fjárhagslegur bakhjarlennar meðal annars með því að ábyrgjast námslánennar fyrir læknanámi í Ungverjalandi. Vini Sean höfðu hins vegar þungar áhyggjur á honum í félagskap þessara konu. Ein þeirra var Alexandra Melanie Davíðsdóttir.
Vegna þess að hann var búinn að segja frá varðandi þeirra samskipti frá fyrir tíð sem að var mjög svona og vekjandi í rauninni og hann að okkar mati var hræddur við þessa konu.
Og við hvað var hann hræddur heldur?
Já, kannski hvað hún gæti gert.
Þó lögregla héldi öllum kenningum opnum hvað gæti hafa komið fyrir Sean, Það fór rannsóknin sífellt meira að hverfast konuna sem hann virtist þá að farið með til útlanda. Konan á fortíð sem auðvitað kom upp á yfirborðið þegar lögregla velti við hverjum steini í leitsinni að Sjón. Því tveimur árum áður en Sjón hvarf var konan dæmd til 2 ára skilorðsbundinar fangelsisvistar og 5 ára brottvísunar frá Ungverjalandi. Hér frétt frá 2016.
Gott kvöld. Íslensk kona býður dóms í Ungverjalandi fyrir að hafa byrlað vinkonu sinni sveflif og barið hana í höfuðið með hamri.
Dómurinn var kveðin upp í borginni Debrecen í fyrradag. Atvikið átti sér stað sumari 2012 þegar konan var við læknanám í borginni. Í ákæru kemur fram að hún hafi sett sveflif í mat vinkonu sinnar og síðar barið hana tvívegis í höfuðið með hamri. Vinkonan var flutt á spítala með áverka á höfði, auk þess sem sveflif fannst í blóði hennar. Íslenska konan var handtekin skömmu síðar en neitaði sök.
Fleiri mál kom upp þegar lögreglan fór að skoða þessa konu. Önnur kona hafði leitað til lögreglunar á Íslandi og sakaði hann ofbeldi. Rannsakarar á Hvarfi Sjón fengu því úrskurði til að nálgast gögnum þessa konu. Og tæknideild lögreglunar gerði sérstaka leitað blóði á heimili hennar. Nokkrir heimildamenn okkar lýsa skapofsa þessara konu. Eitt þeirra bróðir hennar sem kýsa koma ekki fram undir nafni. Hann segist það var lokað á systur sína eftir að hún beindi reiði sinni að móður þeirra á Indlandi fyrir nokkrum árum.
Þetta samskipti breytist þegar hún lemdi mamma úti í Indlandi. Þá ég hef ekki talað við hana.
Hann segist ekki treysta sér til að eiga samskipti við hana og það geri börnin hennar 2 ekki heldur. Við höfum talað við annað þeirra og fengið það staðfest. Bróðir konunnar var tíma með sonennar í fóstri.
Áður hann kom til mín, hann búin að vera fóstur einhver annað stað og ég veit hvað lengi.
Þannig hann var fósturbarn á fósturheimili áður já, hann kom til þín.
Já.
Og veistu hvers vegna hann var settur í fóstur?
Út af hennar óbeldi í fjölskyldinni. Hann vantar bara stundning.
Við gerð þessa þátt höfum við ítrekað reynt að ná tali af þessari konu en án árangurs. Því við viljum gjarnan spyrja hann út í síðustu samskipti hennar við Sjón og þessar fullyrðingar viðmælenda okkar. Samfélagsmiðlar sem að hún notaði áður virðast óvirkir og það erfitt að finna upplýsingar hvar hún er. Við náðum þó tali af íslenskri vinkonu hennar sem segist enn vera í sambandi við hana. Og hún bauðst til þess að bera skilaboð til konunnar en við höfum ekki teirt frá henni. Hér lögreglumaðurinn Rúnar aftur.
Samkvæmt okkar upplýsingum þá heldur hún til erlendis.
Það hefur gerst í einhver tíma?
Já, einhver ár.
Bæði lögreglu og vinum Sjón þótti athyglisvert að konan segðist hafa verið í sambandi við Sjón lengi eftir hann hvarf. Því eins og framkom áðan þá vaknaði grunur meðal vinnans að mögulega væri einhver að notfæra sér Sjón með einhverjum hætti. Eftir síðasta þátt okkar hafði kona samband við okkur sem var trúnaðarvinu Sjón í meir en 30 ár. Hún segist vera of hrædd til að koma fram undir nafni en færir okkur fréttir af stöðu Sjón fyrir hvarfið og rödd hennar hefur verið breytt.
I am a very close friend of Sean's for over 30 years. I am aware that Sean happily accepted inheritance from some 4 close family relatives and he was also rather well off man.
Hún segir að nokkru fyrir hvarfið hafi Sean fengið arf frá 4 nánum ættingjum sínum og hafi þar að ekki verið vel stæður fyrir. Að spurð hvort hún haldi að einhver sé á eftir peningunum hans, svarar hún þessu.
I believe it was known in Iceland that Sean would have received a considerable amount of money as inheritance. Sean was very excited about receiving this inheritance and I know he would have told a number of people.
Hún segist vissum að Sean hafi sagt einhverjum frá arfinum því hann hafi verið mjög spenntur fyrir því að fá hann.
So obviously someone untoward learnt of his newfound wealth and I believe they took advantage of it.
Hún segir augljóst að einhver hafi frétt af nýtilkomnum auðæfum hans og notfært sér það.
And it would have been very easy for them given Sean's health issues to easily overcome Sean in some way, and he would have had no way of being able to protect himself against an aggressive act by someone.
Hún segist halda að það hefði verið auðvelt að yfirbuga Sean. Vegna fötlunar sinnar hefði hann ekki með nokkrum móti geta varist einhvers konar árás. Hér rétt að taka fram að lögregla hefur engar upplýsingar að Sean hafi orðið fyrir nokkru saknæmi. Kenningar hann hafi látist af slysförum eða látið sig hverfa voru allt eins taldar líklegar. Við gerð þáttarins rættu við fjölskyldumeðlum Sean sem taldi ekki útilokaðan eða sjálfur bundið enda á líf sitt á Spáni. Aðrir töldu það af og frá, til þess hafa hann hreinlega verið allt og trúaður. Hvarfans enn ráðgáta. En þessi nána vinkona Sean sem við heyrðum í hér rétt áðan var ekki svo eina sem trúði því að einhver væri að seilast eftir peningunum hans. Það vakti furðu margra að konan sem lögreglan var að rannsaka hefði selt bílinn en Sean stutt eftir hann hvarf. Bíllinn var grábrúnn Benz jeplingur sem Sean þótti víst afar væntum. Og að því hann var orðin svo hreyfihamlaður þá elskaði hann frelsist tilfinninguna við að keyra bíl. Vinkonans úr aðventistum, hún Alexandra Melanie, bjó ekki langt frá Sean á Selfossi. Og daginn sem hann hvarf hafði hann boðist til að skutla henni í bæinn. Það höfðu þau rætt kvöldið áður.
Við höfðum samband á Messenger og hann var búinn að segja frá því að hann ætlaði að koma laugardags morgun og sækja mig klukkan 8:30 morguninn og hann ætlaði að keyra mér inn í Hafnarfjörð. Þannig að þá vorum við búin að mæla okkur mót. En svo laugardags morguninn, 9. júní, þá birtist hann ekki.
Sean gaf engar skýringar á þessu. Hann svaraði hvorki símtölum né skilaboðum. Seint á laugardeginum kom stutt svar og svo ekki meir. Eftir marga daga fóru skilaboða koma frá honum aftur en þau voru stundum á skringilegri ensku. Þar kom til dæmis fram að Sean væri búinn að leigja sér íbúð, að hann ferðaðist með leigubílum og hann væri með hringgerningakonu. Hann svaraði því neitandi þegar Alexandra spurði hann hvort vinkonans væri með honum. Og hvernig finnst þér það á hljóma að hann hafi farið skyndilega upp í flugvél þegar hann átti að hitta þig með konu sem að þú hélst að hann væri hræddur við?
Já, okkur fannst þetta öllum bara mjög grunnsamlegt. Þetta var eitthvað sem að stakk í stúp bara virkilega. Þetta var eitthvað mjög óeðlilegt og mjög skrítið.
Tímasetningin á þessari spánarferð var vægasagt undarleg. Degi síðar átti Sean von á heimsókn frá syni sínum sem bjó í útlöndum og hafði ekki síðan í langan tíma.
Og sérstaklega með það í huga að sonur hans, Moses, var að koma í heimsókn daginn eftir.
Talaði hann það við þig að Moses væri að koma?
Já, hann var búinn að tala við mig það, sko. Hann var eiginlega, mér fannst hann vera frekar nervös, áhyggjufullur þessa heimsókn. Hann var náttúrulega ekki í mjög góðu ástandi, sko.
Var hann að drekka á svona þannig?
Já, hann átti erfitt með það.
Það veit enginn hvers vegna Sean stökk upp í flugvél á þess að segja nokkrum frá þessari ferð, ef hann þá gerði það. Ein útgáfa sögunar að hann hafi ætlað að skutla konunni sem átti bókað flug upp á völl. Við höfum heimildir fyrir því að hún hafi farið í nokkra skreppitúra til Malaga áður. Hún hefur svo sagt fólki frá því að hann hafi tilkynnt henni á flugvellinum að hann ætlaði að koma með henni út. Hún hafi ekki verið par hrifin af því. Hún hafi aðstoðan við að leigja sér bíla á flugvellinum úti og skilið við hann þar. Bæði lögreglu og vinum Sean þótti athyglisvert að konan hafi svo sagst verið í sambandi við hann mun lengur en aðrir. Hún sagðist að var séð til hans á Malaga löngu eftir hann fór frá Íslandi. Hinn íslenska vinkonennar sem að bar til hennar skilaboð frá okkur og óskum viðtal segist hafa náð sambandi við hana og fengi skýrt svar að hún hefði ekki áhuga á veit okkur viðtal. Hún var í kvekt á fjölmiðlum. Hins vegar sagðist hún hafa verið í sambandi við Sean til ársins 2021. Hún vilji ekki koma fram í viðtali, meðal annars vegna þess að hún vilji ekki að Sean fara að setja sig aftur í samband við hana. Hún hafa verið komið með alveg nóg að því. En aftur að fjárhag Sean Bradley. Hann átti íbúð í Hafnarfirði og íbúð á Selfossi. Eftir hvarfans var ekkert greitt af lánunum hans og íbúðirnar voru seldar á nauðungarsölu. Við rættum við fasteignasala sem sagði okkur að konan sem legði af hennum íbúðina á Selfossi, þessi sem fór til Malaga, hafi þetta leiti verið að reyna að eignast íbúðina. Hér er hann, Guðbergur Guðbergsson. Þessi kona, hún leigir á hennum íbúð og já. Þú sagði mér að hún hafi reynt að kaupa íbúðina.
Kaupa hana, já. Ég held að það hefur bara áður við gerðum hennar leigusamling þarna. Og hún var að aðtofa með peninga í banka eða satt bara lán og eitthvað hlut. Það gekk ekki lán, sko, það var eitthvað svona vesinn.
Þegar ljóst var að konan gæti ekki keypt íbúðina, var gerður leigusamningur milli hennar og Sjón. Samningurinn ótímabundin, kveður á að konan fái forkaupsrétt af íbúðinni, borgi lága leigu og enga tryggingu. Hann dagsettur 1. ágúst 2018, tveimur mánuðum eftir að Sjón hvarf. Hann undirritaður að Sjón og þessari konu og hann vottaður á þér, en á þessum tíma hafði Sean Bradley verið týndur í 2 mánuði.
Já, hann var þá allavega þarna í þessu húsi. Sást? Ég held ekki að það er í Garðabænum, sko.
Sást?
Það var eitthvað leynda, það var eitthvað vesið með því, ég man ekki bara ekki hvað það var. Ég samt að það við það, sko, það var búið að segja með það, sko, gerur við.
Sást þú Sean, þann fyrsta?
Já, já.
2008?
Já, ég veit, ég vissi ekki hvað það var Sean, en ég allavega hitti þennan mann í þessu húsi. Það var átt að vera mjög lengt, það var alveg, ég veit ekki út hverju það var.
Þar sem við höfum ekki aðgangað fjárhagsgögnum Sjón, vitum við ekki nákvæmlega hvað var eftir að peningunum hans þegar hann hvarf. Við höfum þó áraðanlegar heimildir fyrir því að síðustu færslur af bankareikningum hans hafi verið gerðar í nóvember og desember 2019. Það 1.5 ári eftir að sást til hans síðast og stuttu áður en tilkynnt var hvarfans til lögreglu. Færslurnar voru úttektir í hraðböngum og ekkert svimandi háar upphæðir. Þær voru gerðar á Malaga á Spáni. Lögregla hefur enga fullvissu að Sjón hafi verið á Spáni. Ekkert myndefni til á honum á þessum slóðum og engin öruggspor, aðeins frásagnir og hinn umrættu stafrænu samskipti sem mögulega var eitthvað gruggugt við. En lögregla vissi þó að nákvæmlega sama tíma og úttektirna voru gerðar var hinn marg umræta kona stödd innmitt á Malaga. Rannsóknlögreglumenn á vegum Europol reyndu hvaðir gátu að finna myndefni úr öryggismyndavélum við hraðbankana en gripu í tómt. Það er því enn á huldu hver tók peningana út og hvar Sean Bradley niður komin. Hér vinkonans aftur.
It is time for the police to reopen the investigation.
Hún kallar eftir því að lögregla opni rannsóknina aftur.
With the assumption, and quite an accurate assumption, that Sean never left Iceland and that his body is still in Iceland and it needs to be found.
Ef hún hafi ekki almennilega sannanir fyrir því að Sean hafi farið til Malaga, megi allt eins gera ráð fyrir því að hann sé enn á Íslandi og að það verði að finna hann. Þetta var síðasti þáttur ráðgátunar horna fiðluleikaran í bili að minnstakosti. En ef þú veist meira málið þá máttu endilega senda okkur línu á netfangið þetta helst @ruv.is. En helstið þakka fyrir samfylgdina í vetur og verður aftur á dagskrá Rásar 1 í ágúst. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.